Latvijas vīriešu basketbola izlase Stambulā Eiropas čempionāta fināla turnīra astotdaļfinālā ar pārliecinošu sniegumu sagrāva Melnkalnes izlasi. Ceturtdaļfinālā mūsu basketbolisti tiksies ar spēcīgo Sloveniju. Ainēra Bagatska trenētā komanda demonstrēja teicamu spēli, gūstot uzvaru ar rezultātu 100-68. Šodien tēvu diena. Valsts prezidents Raimonds Vējonis sveicienu tēva dienā veltījis visiem tēviem, vectēviem un dēliem, kuri reiz kļūs par tēviem. Tēva dienu Latvijā oficiāli atzīmē kopš 2009. gada. Tā svinama septembra 2. svētdienā. Šodien noslēdzas starptautiskā uzņēmēju izstāde Kazahstānā. Šī gada tēmas nosaukums ir Nākotnes enerģija. Interesi par Latvijas paviljonu starptautiskajā izstādē Expo Astanā bija ļoti liela. To apmeklējuši vairāk nekā 150 tūkstoši interesentu. Latviju izstādē pārstāvēja ap 30 uzņēmumu. Ārzemēs. Amerikas Savienoto Valstu Florida štata piekraste ar satraukumu gaida spēcīgās viesuļvētras Irma tuvošanos. Viesuļvētra jau atstājusi bez elektroapgādes vairāk nekā miljonu klientu ASV Florida štatā. Rīkojums evakuēties dots 6 miljoniem Floridas iedzīvotāju. Darbu pārtraukušas Miami, Orlando, Tampas, Fort Lauderdales un citas štata lidostas. Bet arī Itāliju piemeklējuši plūdi. Lietusgāžu izraisītos plūdos un zemes nogurvumos Itālijas ziemeļrietumu pilsētā Livorno gājuši bojā 6 cilvēki, 3 pazuduši bez vēsts. Pilsētas mērs jau paziņojas, ka situācija ir ļoti sarežģīta un kritiska. Toskānas reģionā, kur atrodas Livorno, daļēji jau paralizēta vilcienu satiksme. Galvaspilsētā Romā arī piesardzības dēļ slēgtas metro stacijas un pazemes pārejas. Bet bojā gājušo skaits 8,2 magnitūdu zemestrīcē, kas šonedēļ notika Meksikā, pieaudzis līdz 90 cilvēkiem. Zemestrīces zonu vakar apmeklēja Meksikas prezidents Enrique Peña Nieto. Valstī izsludinātas 3 dienu sēras. Prezidents nodēvējis šo zemestrīci par spēcīgāko pēdējo 100 gadu laikā. Pēc svētdienas pēcpusdienā daudz vieta Latvijas austrumos un centrālajā daļā gaisa temperatūra pakāpās virs 20 grādiem. Jēkabpilītā sasniedza plus 23 grādus. Tā ir augstākā gaisa temperatūra valstī kopš 31. augusta. Naktī uz pirmdienu Latvijas lielākajā daļā gaidāms lietus. Dažviet līs stipri, austrumos arī pērkona negaiss. Naktī gaisa temperatūra plus 12-17 grādu. Pirmdien daudz vietu spīdēs saule, bet no dienvidiem jau tuvosies jauna nokrišņu zona. Pēcpusdienā un vakarā atkal valsts lielākajā daļā līs. Gaisa temperatūra dienā rīt plus 16-21 grāds. Pūtīs lēns dienvidu austrumu vējš.